Kasado na ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas kasama ang Metro Manila ang malawakang kilos protesta kontra sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon kay bagong alyansang makabayan, Bayan Secretary General Renato Reyes, ang Black Friday protest ay gagawin sa Luneta Park sa lungsod ng Maynila at sa halos lahat ng sentrong lungsod ng mga rehiyon sa buong bansa. Karamihan sa mga lalahok sa kilos protesta ay magsusuot ng kulay itim na damit, magdadala ng placards at mga pampaingay. Asahan naman anya na magiging payapa ang kanilang pagtitipon. Positibo kasi umano ang pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na kailangan ng permit sa kanilang rally sa mga pampublikong lugar at hindi makikialam ang pambansang pulisya at militar. Bagamat mabuti anya na iginagalang ng gobyerno ang kanilang karapatang magpahayag, nais nila na makinig ang Pangulo sa mensahe ng Black Friday protest. Dagdag pa ni Reyes, kahit dating Pangulo at sundalo si Ferdinand Marcos, hindi pa rin ito karapat-dapat sa anumang formal na parangal dahil sa dami ng mga nagawang kasalanan sa ilalim ng batas militar. Sa ibang balita, humarap sa pagdinig ng kamera ang dating driver bodyguard at dati ring nakarelasyon ni Senator Laila De Lima na si Ronnie Dayan. Nagbigay siya ng testimonya kaugnay sa pag-uugnay sa kalakala ng illegal na droga sa New Bilibid Prisons kay Senator Laila De Lima. Naunang itinuro ng ilang mga high-profile inmates sa Bilibid ang senadora na gumamit ng salapi mula sa transaksyon sa illegal na droga sa kanyang kampanya sa nakaraang eleksyon. Ayon kay Ronnie Dayan, 5 beses na nagpaabot ng pera ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa para kay Senator De Lima.
Meron po akong natanggap na pera mula kay Kerwin Espinosa para kay Secretary De Lima, mga 5 times po. Ang perang ibinibigay sa inaabot sa akin, nasa paper bag na maliit, hindi ko po binibilang at hindi rin po sinasabi ni Kerwin kung magkano yon. Basta ito na yung pera kay ma'am. Siya mismo ang nag-aabot sa akin. Kinukuha ko, inilalagay ko sa harap ng upuan ng sasakyan. Hindi ko po alam kung magkano yung laman ng binibigay sa akin na paper bag kasi hindi ko lang po sinilip, sinalat ko lang.
Samantala, naunang kapwa inamin ni Dayan at Senator De Lima sa magkahiwalay na pagkakataon na nagkaroon sila ng relasyon. Ayon kay Dayan, 7 taon tumagal ang kanilang relasyon. Sinabi ni Dayan na binigyan siya ng 2 milyong piso ni Senator De Lima para bumili ng bahay at lupa sa Pangasinan.
Tungkol naman po sa bahay sa Pangasinan, narigalo daw ni ma'am. Ang totoo ay noong 2007, humingi ako kay ma'am ng 120,000 pambili ng lupa sa pagtayo ng bahay para sa pagtayo ng bahay. Nasa 800,000 ang nanggaling sa ipon ko at yung 2 million galing kay ma'am.
Sinabihan din umano ni Senator De Lima si Ronnie Dayan na magtago at huwag dumalo sa pagdinig ng kamera.
I-text mo si Madam, kunin mo yung iyong opinion niya kasi dumating na yung supwe na napirmahan ng Auntie Mutita. Sabihin mo, aatin ako, sabi ko sa anak ko. I-text mo iyan kasi tuwing nagtitext ako, hindi na siya nagre-reply kasi kaya itong mga anak ko ang pina-text ko. Ang reply niya sa anak ko, huwag siyang paatin, huwag siyang umatin diyan. Pagkakaguluhan lang siya diyan, sabi niya ganun. Pagtatawanan lang kaming dalawa, magiging kahiya-hiya kami diyan na dalawa.
Para sa mga kongresista, hindi nagsasabi ng buong katotohanan si Dayan. Maaari rin naman nung maharap si De Lima sa mga reklamong concubinage, contempt at obstruction of justice batay sa mga isiniwalat ni Dayan na impormasyon sa pagdinig ng kamera. Matapos humarap sa pagdinig, itinurn over ng mga leader ng mga mambabata si Dayan sa Philippine National Police para sa kanyang seguridad. Kahapon humarap naman sa Senado ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Idinitalya niya ang lawak ng umano'y pagbibigay niya ng drug money sa mga pulis at ilang mga opisyal ng gobyerno. Kabilang sa kanyang mga tinukoy, ay si Senator Laila De Lima na binigyan daw niya ng hanggang 8 milyong piso mula sa drug money. Paunti-unti raw niya itong ibinigay sa driver bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan noong 2015. Nakaharap pa raw ni Espinosa si Senator De Lima at nakapagpa-picture pa raw si Kerwin sa senadora. Itinanggi naman ni Senator De Lima ang lahat ng paratang sa kanya ni Kerwin Espinosa. Hindi umano niya kilala si Kerwin at hindi rin siya tumanggap ng pera mula sa ilegal na droga. Sinabi pa niyang pinapatawad na niya si Kerwin para sa lahat ng kasalanan nito laban sa kanya at naway mapatawad siya ng Diyos sa kanyang kasinungalingan.
May God forgive you for all your sins and may God forgive you for all your lies about me. And I forgive you.
Yan ang tinig ni Senator Laila De Lima. Isa sa ilalim umano ng Department of Justice sina Ronnie Dayan at Kerwin Espinosa sa Witness Protection Program. Sa ibang balita, bibisita sa Pilipinas sa susunod na taon ang Special Rapporteur on Extrajudicial Killings ng United Nations na si Agnes Calamard. Ito ay para imbestigahan ang sinasabing mga summary executions kaugnay sa laban ng gobyernong Duterte sa ilegal na droga. Tugon ito ng UN sa imbitasyon mismo ng Pangulong Duterte na personal na tingnan ng imbestigador ng UN ang sitwasyon sa bansa kaugnay sa paglaban sa ilegal na droga. Ito ay kasunod ng mga pambabatikos na natanggap ng Pangulong Duterte mula sa mga foreign governments gaya ng Amerika at ng mga international bodies tulad ng United Nations, European Union at International Criminal Court sa anti-drugs campaign ng gobyerno. Naglatag ng mga kondisyon ng UN, kabilang ang malayang pagpunta sa anumang panig ng bansa at ang kalayaang makapanayam ang sinuman kaugnay ng isasagawang imbestigasyon. Ang kondisyon naman ng Pangulong Duterte sa UN, harapin siya ng imbestigador nito sa isang public debate hinggil sa resulta ng pagsisiyasat. Simula ngayong araw, 25 ng Nobyembre, epektibo na ang Executive Order on Freedom of Information o EO and FOI na nilagdaan ng Pangulong Duterte. Layo nitong buksan sa publiko ang mga documents o records ng mga ahensya at tanggapan ng gobyerno. Pero ang mga opisina lamang sa ilalim ng executive branch ng gobyerno ang sakop ng kautusan ng Pangulo. May mga exceptions sa mga impormasyong pwedeng isapubliko. Pero ayon sa Malacanang, nabawasan ito mula sa 166 patungong 9 na exceptions na lang. Nagpalabas ng EO and FOI ang Pangulo matapos na mabigo ang Kongreso sa ilalim ng nakalipas na Administrasyong Aquino na magpalabas ng batas sa Freedom of Information para sa buong bansa. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.